Rauhaa kaikille. Tuolla on helluntai, tai mun almanakassa lukee, että on helluntai se. Varsinainen helluntaihan on ollut jo kauan sitten. Ja me vain välillä niin kuin muistellaan sitä. Minäkin vähän sivuan tässä sitä aihetta. Mä oon tähän merkannut itselleni aiheeksi semmoiset sanat kuin Herran kunniaksi. Ja luen täältä psalmien kirjasta, psalmi 19, siitä alusta muutaman jakeen. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaan vahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Päivä sanoo päivälle ja yö ilmoittaa yölle. Se ei ole puhetta, se ei ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi. Kaikki Jumalan työt, mitä hän on tehnyt kunniakseen. Tässäkin sanotaan, että taivaat käsittää siis varmaan tuon valtavan avaruuden ja kaiken, mitä siellä on. Niin hän on luonut sen kunniaksensa ja se julistaa suorastaan Jumalan kunniaa. Kaikki, mitä hän on luonut tai tekee, tuottaa hänelle kunniaa. Ihminenkin, jonka Jumala on luonut, niin on sitä varten, että ihminen tuottaisi kunniaa Jumalalle. Mutta mehän tiedämme, kun ihminen lankesi syntiin, minkälaiseksi tämä maailma on mennyt ja minkälaisen se vieläkin on. Ja Jumalan pitkämielisyys odottaa. Mutta sieltä me profeetoista nähdään, että tulee päivä, jolloin maa on täynnä Herran kunniaa, niin kuin valtameret täyttävät nuo meret. Siis maan äärestä toiseen maa on täynnä Herran tuntemusta ja Herran kunniaa. Mutta mitä sitä ennen tapahtuu, ennen kuin sellainen asiain tila vallitsee tällä maan päällä, niin siinä Herra käy tuomiolle maan asukkaiden kanssa. Mutta tämä ajatus, nimittäin tuolla kun mä sitten luin vähän eteenpäin oikeastaan helluntain sanomaa, niin mä huomasin, että sielläkin puhutaan, että asioita tehdään Herran kunniaksi. Israelin kansan Jumala valitsi erikoisesti sellaiseksi kansaksi, joka on häntä lähellä ja on pappisvaltakunta ja jonka keskellä hän tulee asumaan ja jolle hän ilmoittaa sydämensä suuria ja syviä salaisuuksia niin, että se tuottaisi kunniaa Herralle ja vaeltaisi hänen edessään arvollisesti. Mutta Israel ei tuottanut pelkkää kunniaa Herralle. Kaikki Raamatun lukijat tietävät, että se tuotti myös, oli vaiheita, jolloin se tuotti häpeää kaikkien kansojen keskellä Israel. Kuitenkaan Jumala ei heitä heittänyt kasvojensa edestä, vaan on ollut heille pitkämielinen. Ja Israelin kansakin on vielä kerran tuottava kunniaa Herralle. Mutta sitten on vielä Jeesus Kristus, joka tähän maailmaan tuli, niin hän on tuottanut kunniaa enemmän kuin kukaan toinen. Ja hänessä tulee oikein sen huippuunsa nähdään Jeesuksen Kristuksen elämä ja kuolema, missä Jumalan kunnia loistaa kaikkein kirkkaimpana ja täydellisimpänä. Ja Kristuksen kuolema ja helluntai, nehän liittyvät toisiinsa. Mä luen täältä viidennestä Mooseksen kirjasta. Siellä on Kahdessakin kohtaa Mooseksen kirjoissa viitataan näihin Israelin juhla-aikoihin. Siellä kolmannessa Mooseksen kirjassa, joka on pappien kirja, ja sitten on tämä viides Mooseksen kirja, joka on niin kuin kansankirja. Niin täällä 16. luvussa viidettä Mooseksen kirjaa, niin Jumala puhuu kolmesta juhlasta, joita Israelin tuli vuosittain viettää. Ja silloin he kokoontuivat siihen paikkaan, minkä Herra oli heille osoittanut viettämään näitä juhlia. Ja näistä sanotaan, että ne on Herran juhlia. Ja sitten täällä sanotaan 16. luku ja 10, että vietä viikkojuhla, se on siis se toinen nimi tälle helluntaille. Vietä viikkojuhlaa Herran sinun Jumalasi kunniaksi. Siis juhlien sisältö on Herra ja kaikkea sitä vietetään sen tähden, mitä Herra on tehnyt, minkä sisällön hän näihin juhliin on laittanut. Hän on tuonut sydämensä syviä salaisuuksia ja aivoituksia. Ja näissä juhlissa on esikuvallisesti uuden liiton tapahtumia. Ne sisältää niitä. Ja Jumala on kaikissa niissä vaikuttanut, laittanut sen sisällön. Tässä edellä puhutaan pääsiäisestä ja siitä, mitä pääsiäisenä silloin, kun Israelin kansa lähti Egyptistä ja sen karitsan veren turvin selvisivät, kuoleman tuomio kulki heidän ohitsensa. He olivat veren turvissa, mutta ne, jotka eivät olleet veren turvissa, niin kuolema otti sieltä esikoisen siitä kodista ja jopa eläimistäkin. Mutta sitten tuli 50 päivän kuluttua tämä viikkojuhla. Ja siinä on sisältö meillekin, vaikka se nyt on tämmöisessä esikuvan muodossa. Mä niin kuin aina on alusta, uskon elämän alusta asti alkanut kiinnostaa nämä johtuen siitä, että mulle puhuttiin näistä asioista. Heti uskon elämän alkumetreiltä saakka alettiin puhumaan esikuvista ja niiden sisällöistä uuden liiton valossa kuitenkin. Niin alkoi aina kiinnostamaan ne, että tämäkin viidennen Mooseksen kirjan kohta, että siellä viikkojuhlasta mainitaan tämmöiset asiat. Vietä viikkojuhlaa Herran sinun Jumalasi kunniaksi, kättesi vapaaehtoisin lahjoin, joita sinä annat sen mukaan, kun Herra sinun Jumalasi on sinulle siunausta antanut. Että he toivat Herralle silloin kerran vuodessa viikkojuhlan aikana toivat vapaaehtoisia lahjoja sen mukaan, kun kullekin oli siunaantunut niitä asioita. Tässä ei sanota, mitä ne toi. Kolmannessa Mooseksen kirjassa puhutaan niistä viljasadosta, joista tuotiin ensin se esikoislyhde ja sitten se helluntana tuotiin ne kaksi leipää, hapanta leipää Jumalan eteen ja tietyt uhrit. Mutta tässä ei niistä mainita. Tässä vaan tuodaan vapaaehtoisia uhreja. Ja nyt kun me ajatellaan, että no mitähän se voisi tarkoittaa niin kuin täällä meidän päivinä tai Uuden liiton aikana, kun pyhällä hengellä täytytään, niin mitä me voimme tuoda hänelle? Mehän me tuo mitään ruokaa tai jotain esineitä hänen eteensä. Niin kuin vanhan liiton aikana tuotiin, en tiedä, kun ei sanota, mitä siellä tuotiin. Vaan se varmaan viitannee siihen, että me voidaan antaa itseämme. Meillä jokaisella on ominaisuuksia, kykyjä ja lahjoja, joita me voidaan, sen jälkeen kun on pyhällä hengellä täytytty, niin me voidaan antaa Jumalalle sen mukaan, kun meillä niitä kykyjä on, niin me voimme tuoda ja pyhittää niitä Jumalalle. Ja sitten on vielä erikseen se, jos me saamme jonkun hengellisen lahjan, jolla me voimme rakentaa toisia ja seurakuntaa. Mutta tämä perustuu kaikki, tässä sanottiin, että se on vapaa, kättäsi vapaaehtoisin lahjoin. Tullaan Jumalan eteen, tultiin silloin viikkojuhlan aikana, eli helluntaina, ja tuotiin ne Jumalalle. Ja se viittaa siis Uuden liiton helluntaihin, jolloin ihmiset saattavat antaa itsensä Herralle, kuka milläkin tavalla, ja sitten palvella Jumalaa. Ja sitten sanotaan kesä 11, että, ja sitten tulee tämä tämmöinen tärkeä piirre, ja iloitse Herran sinun Jumalasi edessä, sinä ja sinun poikasi ja tyttäresi, palvelijasi, palvelijattaresi, leeviläinen, joka asuu sinun porttiesi sisäpuolella, joka muukalainen, orpo ja leski, jotka sinun keskuudessasi ovat siinä paikassa, jonka Herra sinun Jumalasi valitsee nimensä asuinsijaksi. Nyt tämä on ihan näyttävä, tämä on niin kuin pääpiirre oikein tuossa helluntaijuhlassa on tämä ilo. Koska siinä sanotaan, että iloitse Herran sinun Jumalasi edessä. No sitähän ei tehdä sillä tavalla pumppaamalla jotain keinotekoista iloa, vaan että sen sisältönä on Herra ja hänen tekonsa, mitä hän on tehnyt Israelille, siis muinoin. Heidät oli vapautettu Egyptistä ja tuotu lupausten maahan ja kaiken sen siunauksen keskelle sinne. Mutta kun mä rupesin miettimään tätä, että no, et Uuden liiton uskovainen ja pyhällä hengellä täyttyminen. Ja sitten sanotaan, että se tuo ilon elämään, mutta se ilo ei ole tästä maailmasta eikä tämän maailman lähteistä. Mistä Jumalan kansa voi helluntaina iloita? Haluan heittää kysymyksen ensin ja sitten auttaa vähän vastauksessa. Nimittäin pääsiäinen ja helluntai liittyvät toisiinsa. Sitten tässä on vielä tuo, hetkinen, siinä oli vielä tämä kolmaskin juhla, tämä Lehtimajan juhla, joka viittaa sitten tulevaisuuteen. Se ei ole vielä täyttynyt. Niin Uuden liiton uskovainen, kun se on kokenut pääsiäisen synteensä anteeksi antamuksen ja kuoleman tuomio on mennyt hänen ohitsensa. Ja hänelle on luettu Jeesuksen Kristuksen vanhurskaus. Ja sitten hänet täytetään pyhällä hengellä, niin se ilo johtuu siitä, mitä Jeesus on kuolemallaan ja sen valtavilla se ja ylösnousemuksella saanut aikaan Jumalan ja ihmisten välissä. Jeesus hän on kokonaan pois ottanut maailman synnin. Jos etsitään ilon aiheita uskon elämässä, kun synti pois otetaan, niin mitä tapahtuu kuolemalla? Sitä mä oon varmaan täälläkin kysynyt ja jokainen sen tietää. Kun synti sovitetaan Jumalan edessä niin, että se katoaa siltä Jumalan edestä pois, Jeesus vei todistuksen verestänsä, vuodetusta verestä, hän vei sen kaikkein pyhimpään. Ja siellä sitten sanotaan hebrealaiskirjassa, sai aikaan iankaikkisen sovituksen. Ja samalla hän mursi kuoleman vallan. Sitten hän nousi haudasta ylös, astui, sen jälkeen korotettiin taivaisiin ja istui voittajana Jumalan istuimen oikealle puolelle. Ja kun näitä asioita tuo pyhä henki, joka helluntaina tuli alas maailmaan, alkaa kirkastamaan, se ei riitä tämä meidän pelkkä pää tässä hartioiden välissä, niin että me sen avulla mietitään ja pohditaan näitä Jumalan valtavia töitä, vaan me tarvitsemme pyhän hengen täyteyden. Siellä sanotaan Johanneksen evankeliumissa, kun hän tulee, niin hän on minut kirkastava. Me emme voi korvata Pyhän Hengen kirkastavaa työtä jollain muulla kovalla opiskelulla ja valtavalla tietomäärällä ja kaiken maailman tutkimuksella, mitä ihminen nyt voikaan tehdä. Niin se ei voi koskaan korvata sitä Pyhän Hengen tuloa taivaasta alas maailmaan kirkastamaan Jeesusta Kristusta ja sen voiton suuruutta ja täydellisyyttä ja valtavuutta. Kun mä luin äsken tuosta luomakunnan, jos joskus katselet avaruutta ja sun silmässä nyt ei kovin kauas sinne näe ja kiikarilla näet vähän enemmän, mutta sitten kaikki ihmisen laitteet loppuu eikä se näe mitä siellä, mitä sen jälkeen sitten on, ja hämmästyy, eikä voi käsittää kaikkea, että miten siellä voi vallita järjestys tuolla valtavassa avaruudessa. Jobin kirjassa muun muassa mainitaan ihan muutamia tähtikuvioita nimeltäkin. Mutta nehän on edelleen samat, ne on edelleen siellä järjestyksessä, eikä siellä ole mikään valtava sekaannus ja kaikki törmää kaikki, ja siellä ei ole minkäännäköistä järjestystä. Vaan kaikki toimii lakiensa mukaan tuolla valtavassa avaruudessakin. Ja se kirkastaa Jumalan kunniaa, vaikka me vain vähän käsitämme siitä. No mitä sitten tämä sovitustyö ja Jumalan sydämen ajatukset, kun hän loi ihmisiä ja sitten tapahtui syntiin lankeemus, niin Jumalalla oli valmiina jo aivoitukset ja suunnitelmat, mitä hän aikoo tehdä. Ja lähettää sitten aikanaan, kun aika on täytetty, lähetti pojan alas maailmaan tekemään tyhjäksi perkeleen teot, niin hän siellä lukee. Ja nyt Pyhä Henki helluntaina tuli ja alkoi kirkastamaan Jumalan Jeesuksessa Kristuksessa täyttämää työtä. Ja siitä se ilo, kun tässä nyt puhutaan niin kuin etukäteen ilosta, vaikka tässä sanotaan nyt sitä suoraan sitä syytä, mistä se ilo johtui täällä, mutta varmaan se johtui siitä, että heidät oli Egyptistä vapautettu. Ja ihmeellisellä tavalla niin, että ilman ihmiskäden apua ei siellä tarvinnut ihmisen miekkaa heiluttaa, kun Herra vei kansansa pois Egyptistä ja hukutti Faaraon ja hänen sotajoukkonsa ja toi kansan sitten luoksensa sinne Horebille ja sitten sieltä alkoi johdattamaan heitä. Niin Israelin tuli vuosittain muistella näitä asioita, Herran valtavia pelastustekoja. Mutta meillä Uuden liiton uskovilla on Jeesuksen Kristuksen sovitustyö on se, mikä on ainainen ilonaihe. Herran kunnia ei missään niin tule ilmi kuin Kristuksen kuolemassa ja sen seurauksissa. Me ei varmaan kyllästytä kuuntelemaan niitä asioita, vaikka niitä istuisit vuosikymmeniä kuuntelemassa Jumalan sanaa ja puhutaan tästä samasta asiasta. Että Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen työtä ja sydän saa vahvistua siinä armossa. Me voidaan tänäänkin, meillä oli tuolla Helsingissä, meillä oli jo aamulla kokous ja siellä puhui aihe tästä aiheesta ja sitten rukoiltiin myös sitä, että voisi täyttyä Pyhällä Hengellä ja saada sen lahjan, jonka Jumala on valmistanut tähän Uuden liiton pelastukseen. Siinä on tuo uudesti syntyminen, kaste ja Pyhän Hengen lahja. Ja sitten sen jälkeen Jumalan henki alkaa voimalla kirkastamaan tätä työtä. Ja täällä sanotaan muun muassa apostolien teot 13. luku tällä tavalla. Siellä jakeessa, onko se 52, kun se nyt oli, ei se nyt ollutkaan 52, kun se oli, ei kun on se, apostolien teot 13 ja 52, näin ja 51kin. Niin he pudistivat tomun jaloistansa heitä vastaan ja menivät Ikonioniin. Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja pyhällä hengellä. Heitä oli vastustettu ja heidät koitettiin ajaa pois, tukkia heidän suunsa, mutta he eivät lakanneet, vaan jatkoivat ja menivät seuraavaan kaupunkiin ja sanotaan, että opetuslapset siinä kaupungissa tulivat täytetyksi ilolla. Ja tämä on semmoinen asia tässä uskon elämässäkin, että meillä on lähde, mistä me voidaan täyttyä ilolla ja pyhällä hengellä. Ja se on jotain kestävää ja se on pysyvää. Ja nyt kun me muistellaan tätä helluntaita, niin voin täältä lukea apostolien teot 10. luku. Siellä pakanat täytty pyhällä hengellä, niin samalla tavalla tänäkin päivänä, tätähän ei historia ole haalistanut, näitä pelastuksen totuuksia, vaan täällä sanotaan, että Kornelius, apostolien 10 ja 40, kaksi sanotaan näin, Jeesus, hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän, Jeesus, on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja sitten kerrotaan, kun Pietari tuli tähän kohtaan, että puhutaan Jeesuksen kuolemasta ja sen merkityksestä, niin tapahtuu näin, että kuulijakunnassa on sydämet auki, ne on janoisia. Ja miten helppoa on täyttyä pyhällä hengellä, kun Jeesus on raivannut kaikki esteet tieltä. Ja kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Nyt tuo siunattu pyhä henki, joka helluntaina tuli alas maailmaan, niin oli tuossa kokoontumisessa läsnä. Ja tuli kuulijain päälle, hänhän näkee sydämet, tietää missä on jano. Tuli pyhä henki kaikkien päälle ja ne kaikki uskovaiset, jotka olivat ympäri leikatut, olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielille ja ylistävän Jumalaa. Ja sitten Pietari johdattaa heidät vesikasteille. Tässähän ei kenenkään puolesta rukoiltu, mutta tässä on hyvä kuva siitä, jos ihminen on avoin ja janoinen ja ikävöi Jumalan siunauksia, niin miten helppoa tai miten helposti se tapahtuu, kun julistetaan evankeliumia sellaisena, kun se on kirjoitettu. Mullakin on yhden kerran käynyt tässä uskon elämässä silloin, että rukoilin erään henkilön puolesta sairaalassa ja hän oli siinä kunnossa, että hänellä ei elinaikaa kauan ollut. Mä en ollut hänen takia sinne mennyt, mä en erään sukulaiseni takia, mutta se oli samassa huoneessa siinä tämä henkilö. Ja sitten kun se kuuli, mitä mä puhun, niin se pyysi, että voisiko mä hänenkin puolesta rukoilla. Ja no mitäs, hetihän mä käänsin tuolini hänen puoleensa ja vähän lyhyesti puhuin Jeesuksesta. Ja sitten mä sanoin, että nyt rukoillaan. Ja julisti hänelle syntien anteeksi antamuksen Jeesuksen nimeä veren kautta. Ja hän puhkesi puhun kielillä. Ja minä ihmettelin, että en mä sanonut sanakaan. Eikä minulla ollut aikomustakaan sanoa, kun mä käsitin, että ei hän kauaa elä. Ei hän lähde enää mihinkään. Hänellä oli molemmat jalat katkaistu. Varmaan toi diabetes on ollut. Että ei hän ollut jalkoja ollenkaan. Ei hän voinut enää mihinkään lähteä siitä. Mutta Jumala täytti hänet pyhällä hengellä. Hän oli niin janoinen, se on niin kuin tuollainen kuiva sieni. Se vähänkään vettä se tulee kosketukseen, se heti imasee sen. Niin samalla lailla tämä vanhempi naishenkilö vastaanotti pyhän hengen lahja, vaikka ei hän semmoisesta varmaan mitään tiennyt. Hän sai kuulla vain todistuksen Jeesuksen verestä. mutta koska se on perustus kaikelle Pyhän Hengen toiminnalle ja työlle meidän keskellämme, niin heti missä Jeesuksen veri mainitaan, niin siellä Jumalan henki on valmiina. Eräs semmoinen laulu, mikä mulla, kun olin tuolla Raisiossa muutama viikko sitten ja siellä oli aika hyvä kokous, niin sen jälkeen tuli mieleen, että kun rukoillaan Pyhän Hengen täyteyttä, niin täytyisiköhän siellä alkaa laulaa oikein verenlauluja, niin että ollaan kokonaan tekemisissä sen veren kanssa, joka Golgatalla vuosia. Mulla tuli se laulu mieleen, että onko mä sen uudelleen mieleeni, verestä kallista, en muista enää kuin laulua. Monta päivää sen jälkeen, joka tapauksessa, mä sitä laulusta muistin pätkiä. Verestä kalliista laulo, taivas soi. No joka tapauksessa, mä mietin, että täytyisi joku kerta koittaa, kun on Pyhän Hengen ilta, että lauletaan vain verestä ja katsotaan, mitä tapahtuu. Kun me ollaan kokonaan sen todellisuuden ympärillä, niin millä voimalla Pyhä Henki silloin kirkastaa sitä totuutta, se on ainoa perustus, jolla ihminen voi lähestyä Jumalaa. Ja ilman pelkoa lähestyä Jumalaa, kun hän lähestyy Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Niin ensimmäiset pakanat täytettiin tällä tavalla Pyhällä Hengellä melkein samalla lailla kuin juutalaisetkin, ei siellä kukaan rukoillut. Eikä puhunut heille mitään, että miten se tapahtuu. Nythän meillä on tämä etu, että me voidaan tässä puhua ja opettaa tuntikausia vaikka tätä asiaa. Ja sitten voidaan laskea käsiä toisten päälle ja ne vastaanottaa Pyhän Hengen lahjan. Mutta tällainen, että julistetaan vaan veren evankeliumia, sitten Jumala aivan kuin kiirehtii edelle. Ei Jumala odottanut puheen loppua, vaan heti täytti. Pyhällä Hengellä. Niin tänäkin päivänä voidaan tehdä näin, että me ollaan Jeesuksen veren tähden tässä kokoontuneina hänen nimessään, ja hän on luvannut olla siellä läsnä, missä kaksi tai kolme on koolla. Ja hän on ainoa Pyhällä Hengellä kastaja. Johannes kastaja sanoi, että hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä. Ei täällä puhuja kasta tai joku rukoilija kasta Pyhällä Hengellä, vaan Jeesus kastaa. Ja sen tähden me on tässä kokoonnuttukin. Mutta tämä ilo, mä mietin oikein, että seurakunta tänä päivänä, seurakunta on paikka, josta pitäisi vuotaa elävien vesien virtoja. Eli ylösnouseen Kristuksen elämää pitäisi vuotaa kaikkialle, tähän maailmaan. Jeesus ei itse tule tänne kävelemään ja pitämään puheita, vaan seurakunta on täällä hänen ruumiinaan, ja seurakuntakin on voideltu Pyhällä Hengellä, se tapahtui helluntaina. Niin, että jokainen uskovainenkin voi olla tämmöinen pieni lähde, josta vuotaa eläviä vesiä. Tuolla kun me maailman keskellä ollaan, ja siellä ihmisiä kohdataan, ja sitten heidän ongelmiensa kanssa, ja nähdään heidän elämäänsä, ja tyhjyyttä ja toivottomuutta ja kaikkea tämän kaltaista, niin me tiedetään elävien vesien lähde. Ja me voidaan johdattaa heidät sinne. Ja he tulevat osalliseksi tästä. Niin tänä päivänä tämä totuus Pyhän Hengen täyteydestä täytyy niin kuin palauttaa sille paikalle, missä se oli apostolien päivinä. Pietari ja Johannes lähti heti Samariaan, kun ne kuuli, että siellä oli evankeliumi. Evankeliumi oli saanut jalansijaa, ihmisiä oli tullut uskoa ja tapahtunut ihmeitä ja siellä oli jo kastettukin niitä, niin he heti tiesi, mitä pitää tehdä sen jälkeen. No he on tietysti tullut Jumalan hengen opettamiksi ja riensivät Samariaan ja sitten siellä kerrotaan, että he siellä rukoilivat Samariassa uskoon tulleiden puolesta niin, että jopa noita Simon näki, että ne uskovat täytti Pyhällä Hengellä. Ulkopuolinenkin näki, mitä siinä tapahtuu, kun ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä. Ja sitten saa voiman sen jälkeen, kun ihminen saa pyhän hengen lahjan ja hän alkaa käyttämään sitä, se on erikoinen lahja tuohon rukouselämään ja myöskin varmaan pyhän hengen voiteluun, koska sanotaan, että sen vaikutus on rakentava ja sitä ei voi korvata millään muulla. Jumala ei ole antanut vaihtoehtoa, että se korvattaisiin jollakin muulla asialla, mitä me nyt tässä hengellisessä elämässä keksittäisiin. Vaan kielillä puhuva rakentaa itseään. Näin on Jumala valtavassa viisaudessaan päättänyt ja asettanut ja asiat ilmoittanut meille. Ja meidän tehtäväksi ja vaan sitten harjoittaa sitä. Ja katsoa, mitä siitä seuraa. Tämä on ollut semmoinen asia, mitä mä oon miettinyt näin, että ei näistä asioista paljon kannata väitellä, mutta sano, että puhu niillä kielillä ja katso, mitä siitä sen jälkeen seuraa sinun elämäsi. Mutta puhu runsaasti. Niin, se on sitä ilosta vielä. Mulla jäi niin mieleen, kun mä tämän Mooseksen kirjaa luin, että iloitse Herran edessä. Että tämmöinen loppumaton ilo, kirkastettu ilo täällä maan päällä, niin se on kaiken aikaa tulee Herrasta. Ja hän on uskon elämän sisältö ja hänelle tuottaa kunniaa, kun uskovainen valtaa hänen edessään. Niin se tuottaa kunniaa Jumalalle täällä maan päällä, että täällä on sellaisia, jotka palvelevat häntä ja iloitsevat siitä työstä, jonka Jumala on tehnyt. Mä olen niin monta kertaa tuossa miettinyt, että jos maailmassa sanot tuolla jossakin, että kuolema on voitettu, niin tuntuu, että se mikään ei liikahda eikä hötkähdä. Ihmiset on niin kuin tottunut siihen ajatukseen, että joku sanoo jotain. Et heti ihmiset ottaisi kiinni siitä ajatuksesta, että puhutko sä totta, onko kuolema todella voitettu? Onko siltä voima viety kokonaan? No on. Se on jumalallinen totuus ja sen teki Jeesus yksin. Ja nyt pyhä henki helluntaina tuli ja alkoi kirkastamaan sitä, että Jeesus on noussut kuolleista. Ja sitä totuuttahan meidänkin tulee julistaa, että Jeesus on noussut kuolleista. Kuolemalla ei ole enää valtaa siihen, joka on Jeesuksen omaksi tullut. Ja siitä saa vielä varmuudenkin. Et on semmoinen pelastusvarmuus. Et sitten kun kuolivuotella makaa, niin siinä ei ole kauheassa pelossa, että miten mun käy. Pelastunko mä sittenkään? Onko se varmaa, että pelastuu ja niin edelleen ja niin edelleen. Jos raamatulliseen pelastukseen astuu sisälle, niin siellä on selkeät lupaukset. Jos joku on Kristuksessa, niin hänellä ei ole mitään kadotustuomiota, sanoo roomalaiskirjeen 8. luku sitä alusta. Ei mitään. No mihin se on kadonnut? No se katosi siellä Kolkatan työssä, se mikä on vanha on kadonnut. Onko ihme, että tuohon ristin valtavaan salaisuuteen meidän täytyisi kaivautua ja sieltä ammentaa ja syödä niitä hengellisiä totuuksia, jotka Jumala on kätkenyt Jeesuksen kuolemaan ja sen valtaviin seurauksiin. Mä vielä luen täältä apostolien teot 19. luku sen kohdan, missä Paavali johdattaa siellä Efesossa näitä uskovia sisälle tähän helluntain totuuteen. Kun hän kysyy tuolla 19. lukuja jae 2, että saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon, ja miehet vastaavat, että emme ole edes kuulleet, että pyhä henkeä on olemassakaan. No ei, että voi kukaan täyttyä, jos ei sitä puhu kukaan mitään. Tai se selitetään joksikin muuksi. Hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut, he vastasivat Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani, nyt kun nämä miehet meni kasteelle, he astuvat siihen hautaan, johon Jeesus haudattiin, ja nousivat ylös, ei vanhaan elämään takaisin, vaan uuteen ylösnousemuselämään. He astuivat pois tästä maailmasta ja tulivat liitetyksi taivaan valtakuntaan. Että se sana Jeesus sanoi, että te ette enää ole maailmasta niin kuin en minäkään ole. Vaikka maan päällä täällä kävellään, niin me ei olla tästä maailmasta enää kuin on kasteella käyty. Ja sitten sanotaan, kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, ei mitään pitkää, jotain pitkää aikaa siinä välissä ja jotain vaikeita kysymyksiä, vaan kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päälleensä pyhä henki ja puhuivat kielille ja ennustivat. Ja heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Ja miten lähelle se on tuotu ja miten yksinkertaisesti se tässä tuodaan meidän eteen. Käsien päälle pano. Ja kun sinä laittaa kätensä päälle, niin pyhä henki tulee tämän rukoltavan päälle. Ja hän saa siinä hetkessä kyvyn, lahjan, alkaa puhumaan sen mukaan, kun pyhä henki puhuttavaa antaa. Ja se on ymmärryksen ylä- ja ulkopuolella. Se on yliluonnollista. Sitä ei ihminen tuota, eikä sitä voi opiskella. Mä oon sanonut, että ei ole sanakirjoja eikä uuvuttavaa kielioppia, vaan se on rukouksen lahja, kyky, ihme uudessa liitossa. Tarvittiin Jeesuksen uhri ennen kuin tämä lahja on mahdollista saada. Vanhassa liitossa sitä ei ollut. Vanhan liiton uhrit oli heikkoja, mutta uuden liiton uhri, niin se avasi kaikki siunauksen lähteet. Ja sen tähden meillä on tälle maailmalle sanomaa. Sanomaa Jeesuksen verestä ja sen valtavasta merkityksestä. Meillä ei nyt niitä verilauluja tässä taida olla, mutta mä että joku kerta täytyy kyllä ehdottaa jossain kokouksessa, että nyt lauletaan pelkästään väkeviä verenlauluja ja katsotaan, mitä tapahtuu. Että vieläkö veressä on voima. Ja sitten tuodaan Raamatun sanasta sitä esille, kun Jeesus kallistaa päänsä ja huutaa, se on täytetty. Niin siellä sanotaan, että esirippu repeää. Se, mikä ennen esti pääsemästä suoraan Jumalan tykö, se oli poissa. Esirippu oli revennyt ja se oli uusi elävä tie. Veren tie oli auki. Ja veren tietä mennään myös helluntai-kokemukseen sisälle. Ei ole mitään muuta tietä sinne, ei lakia täyttämällä, ei ole pääsyä eikä tapahdu mitään. Kuuntelet uskossa sanomaa Jeesuksen Golgatalla vuodetusta verestä, niin voit täyttyä pyhällä hengellä. Edellyttää, että haluat myös vastaanottaa sitä. Siellä sanotaan helluntaina, että ne, jotka vastaanottivat, mitäs siellä sanotaan? Luotaanpa vielä sekin tuota kohta tässä. Mistä se nyt olikaan? Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ei kaikki pelastunut ja voinut omistaa pyhän hengen lahjaa, mutta ne, jotka vastaan otti sanan. Kuuleminen on tärkeää tulla kuulemaan, ja sitten, että tuolta korvista menee suoraan sydämeen, se pääsee sinne se Jumalan sana. Niin silloin se tekee sen, mitä varten se on lähetetty. Se tuo sinne Kristuksen ylösnousemuselämän, syntien anteeksi antamuksen. Se suorastaan luetaan sille. vanhurskaus, joka vastaanottaa evankeliumin sanoja. Sitten voi mennä kasteelle ja sitten täyttyä pyhällä hengellä. Kaikki nämä on tuotu meille. Nämä on todellisuudessa yksinkertaista ja helppoa tämä evankeliumi, kun sitä yksinkertaisella uskolla kuunnellaan ja katsellaan ja halutaan ymmärtää, eikä koeteta tehdä siitä mitään monimutkaista. Mutta tässä on nämä muutamat sanat, mitkä minulla oli ajatus puhua. Kaikki tapahtuu Jumalan kunniaksi. Jos joku täyttyy pyhällä hengellä vaikkapa ensimmäistä kertaa tänään, niin se tapahtuu Herran kunniaksi. Hän on avannut sen sinulle. Ja se tuottaa, kun sun suus täyttyy kiitoksella ja ylistyksellä. Paavali sanoo siellä, että sinä kyllä kiität hyvin. Puhuessaan kielillä uskova kiittää hyvin Jumalaa. Ja juuri sitä Jumala tahtoo, että me tuomme kiitosta hänelle hänen kunniakseen. Ja jokainen kokoontuminen, mihin me nyt kokoonnumme, niin täällä on keskipisteenä Herra ja hänen työnsä. Ja täältä sen pitäisi kuulua kiitos. Ei tässä kaupungissa varmaan oikein mistään muualta kuulu kiitosta kuin seurakunnista, mitä tässä kaupungissa on. Sikäli kun siellä pidetään evankeliumia esillä, niin kyllä siltä pitäisi kiitosta nousta joka kokouksesta. Jumalan istuimen eteen, hyvän hajuista tuoksua, Kristuksesta johtuvaa. Aamen.